inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
tanggung jawab jemaat berangan kapindo. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan tanggung jawab jemaat perangan kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, gereja-gereja ing maneka warna papan sing beda-beda kudu rumangsa menawa sawijining tanggung jawab sing hikmat manggon ing sanduri paune kanggo mulang wong-wong enom lan mulang bakat-bakat kanggo melu jroning pakaryan pawarten Injil. Menawa dheweke ndeleng wong-wong ing sakjroning gereja sing ana pangarep-arep kanggo dadi jurukarya sing migunani, nanging sing ora bisa kanggo ngragati awake dhewe ing sekolah, dheweke kudu netepi tanggung jawab kanggo ngirimake wong-wong iki menyang salah siji sekolah piwulangan kita. Ing sakjroning gereja-gereja, ana wong-wong sing duweni kesanggupan sing becik, sing perlu kanggo digawa marang pelatenan. Ana wong-wong sing bakal menehi pelatenan sing becik jroning kebon anggur Gusti, nanging akeh sing marat banget kanggo ngentuki pewulangan sing diperlokake tanpa pitulungan. Gereja-gereja kudu rumangsa menawa iku ya iku sawijining wewengan kanggo melu jroning mikul ragate wong-wong kaya mangkono iku. Dheweke sing duweni kabeneran jroning atine tansah duweni ati sing kabuka lan mbiyantu menawa diperlokake. Dheweke mimpin lan wong liya bakal mituruti tuladane. Menawa ana saperangan wong sing kudu nampa kauntungan saka sekolah iku, nanging sing ora bisa mbayar rakat sautue kanggo bayaran sekolah, mugia gereja nuduhake kalumane ati kanthi cara mitulungi dheweke. Para sedherek ingkang kinasih, mugia dana diklumpukake dening sumbangan-sumbangan sing lomo kanggo ngetekake sekolah-sekolah demi kemajuane pakaryan pendidikan. Kita merlokake wong-wong sing kalatih kanthi becik, kadidik kanthi becik, kanggo makaryo, kanggo kepentingan gereja. Dheweke kudu ngadepake kanyatan, menawa kita ora bisa merjayani wong-wong enom kita kanggo lunga menyang seminari lan pawiyatan-pawiyatan dhuwur sing diatekake dening gereja liya, menawa kita kudu nglumpukake dheweke menyang sakjroning sekolah-sekolah ing ngendi pendidikan keagamaane ora bakal dilirwakake. Para sederek, winiyono marang mision, nanging aja nglirwakake wong-wong enom sing ana negrine dhewe. Apa bakal anggota pasamuan menehake duwite kanggo majuake pakaryan Sang Kristus ing antarane wong liya lan ngejarake anak-anake dhewe nglakokake pakaryan lan pelatenan kanggo setan? Sawetara kita kudu ngenehake upaya sing temen-temen kanggo wong akeh ing sakupenge kita lan ngambake pakaryan iki menyang sawah-sawah ing negara monco. Ora ana jumlah pakaryan jroning bidang iki sing bisa ngapura kita kanggo nglirwakake piwulangan anak-anak lan wong-wong enom kita. Dheweke kudu dilatih dadi jurukarya kanggo Allah. Becik wong tua lan guru, dening pamulang lan tulodo, kudu nandurake prinsip-prinsip kabeneran lan kejujuran jroning pikiran lan atine wong-wong enom, satemah dheweke bakal dadi wong-wong sing setya kaya waja marang Gusti Allah lan pakaryane. Para sederek, Gusti Allah bakal buka dalan. Saperangan wong kena wae takon, kepiye sekolah-sekolah kaya iku diatekake? Kula dudu wong-wong sugih, nanging menawa kita ndedonga jroning iman lan ngejarake Gusti makarya kanggo kita, mula panjenengane bakal buka dalan ing ngarep kita kanggo ngatekake sekolah-sekolah sing cilik ing papan-papan sing pelosok kanggo pendidikan wong-wong enom kita, dudu wae jroning bab Alkitab lan pangerten buku, nanging uga juring akeh bidang pakaryan tangan. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Dalan Allah tutu dalanku.
Sugeng midhangetaken.
Minangka tondo Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambalan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Dalan Allah tutu dalanku. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Zabur pasal 20 ayat 4 ya iku, Duh Yehuwa, kawula mugi paduka paringi sumerep bab margi paduka sarta kersao nedahaken radinan paduka. Para sedherek ingkang kinasih, kadangkala sawijining wong kang aku pandhareke Kristus keprungu ngucap, kowe ora oleh gumun menawa aku kasar, menawa aku ngomong blak-blakan, menawa aku ngatonake duka atau nesu, ya iku caraku. Kowe njaluk aku ora kaget, apa suwarga ora kaget karo tontonan kaya iku, awit rancangan keselamatan wis dirancangake wiwit korban kang gegirisi wis diparingake ing salib Kalvari supaya kowe bisa mantulake gambar Yesus. Apa caramu iku pantes tumrap swarga? Saumpama sawijining wong cumedul ing kapura permata iku lan ngucap, aku ngerti suwene iki aku kasar lan ora becik lan wis dadi watakku kanggo ngapusi lan nyolong. Nanging aku kepingin mlebu kraton swarga. Apa watak kaya mangkono iku nemokake dalan mlebu ngliwati kori kutha kasuwargan? Ora, ora. Amung dheweke kang melu dalaning Allah kang bakal mlebu rono. Para sederek, katrenge alamiah kang dikulinakake ngelakoni kesalahan ora diapura kanthi alasan ya iku caraku. Wong-wong Kristen nyadari menawa kanggo mratelakake prinsip-prinsip kekristenan jroning urip sedina-dinane, dheweke melokake akeh rahmating Gusti. Wong enom kang makarya bareng karo Sang Kristus bakal mikulai dalan kanggo ndandani kesalahan. Digawakne marang pembangunan karakter, kesalahan-kesalahan iki kaya kayu kang bosok. Aja sak wong ae ngetokake tetep ono. Aja ono wong kang njaluk hak istimewa kanggo nyekel kekurangane, ngapura diri kanthi ngucap, ya iku caraku. Dheweke kang nyenengake pribadine, nampik kanggo ninggalake carane krono cara Sang Kristus, bakal nandang rekoso saka akibat kang pasti. Para sedherek ingkang kinasih, apa kowe mbudidaya lumaku ing dalan kang bener lan tulus? Menawa mangkono, aja pasrah marang panggodha. Pancen bener, kowe bakal digodha, nanging eling panggodha iku dudu dosa. Iku dudu indikasi marang ora senenge Gusti. Gusti mbebasake kowe kanggo digodha, ananging panjenengane ngimbangake panggodha iku karo kekuatan kang panjenengane tandur kanggo nyanggupake kowe betah lan menang. Ing wektu panggodha lan pacoban iku, kowe kudu ngukur gedene imanmu marang Gusti Allah lan kanggo ngira-ira kestabilan karakter Kristenmu. Ojo ngucap, ora mungkin aku bisa menang. Jroning kekuatanmu dhewe kowe ora bisa menang. Nanging pitulungan wis dijawisake dening Sang Kristus. Matur pandonga, Duh Yehuwa, kawula mugi paduka paringi sumerep bab margi paduka sarta kersa nedahaken radinan paduka. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wisesa tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinase ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kembekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.